بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر تجا صلابت خود الهوابن أدخلك بوريد جفي زنجيري ما چندك جسرهاتيا إسماعيل پیغمبري صلاف لبن بوهوا فقهستبو ودخلك في جاردا موهوا جوانا أدجل برمايا سرهاتيا إسماعيل پیغمبري و چند کج سرهاتیا برای وی اسحاق جی صلاف الهمیابن. و کی ما گویی اسماعیل المکه و تنف ایجاخ جرهمی آداها تب خودان کرن. و چون کی اسماعیل و کی باب خو ظلام که جهاتی و عقل دار بو دم او مظن بو یو بوی ظلام بو جه رزگرتن و احترام خلق وی جهی. و جرهمی گلک حس کر خزمانی ادگلوی بکن. و سا چه بو؟ اسماعيل بوزاوية جرهمية وش حديثة پیغمبر اسلاف لبن او بخاريش عبد الله كوري عباسي فادقو هزت اشكرات بتن كو اسماعيل پترش جنك اينا بون و دونده كابوش اب ديفوي كفتبو الديف قوتنا تورات اسماعيل دوازده كره بون هر ايك جوان ببو مزن ايجاخه كي و ايك جوان قيدار بو او كو ايجاخ قريشيات جهته وكي ده پاشي اشكرا كين اگر خود حزب كات. ابن عباس حدیثا خودت بجت دم اسماعیل بالغ بوی جرهمیا کچکا خدای او دیکا اسماعیلی مر و پشتی اسماعیلی جنکا خو وگو هستی روجه که ابراهیم هات سراوی بدت اسماعیل المال نبو ابراهیمی پسیار جنکا وی کر جنکه گوت یه چوی نیچیره بومد کت اینا ابراهیمی پسیار حالوان کر جنکه گوت با ام جیم رو وین ام یت حاله که نخوشو برتنگ دا و گازنده بو کرن بی بزانتن او کیه؟ ابراهیمی گوته باشه اگر ظلام اتحاد صلاف علی بکه او بیجه بلا درازین که خانی خوب گهارد گاوه اسماعیل زفریه و جنکه مسلوی پیرمیری بو گوت اوه حتی مالاوان اسماعیلی گوت او باب من بو او درازین که توی هر مالا باب خو من تو بردائی اشوه حدیث اشکرات بد که هشزی هاجر مر بو دم اسماعیل یه جحیل و تساخیه ابراهیمی دا پاشی اسماعیلی جنکادی هرج جرهمیه بخو اینا وصا چه بو جارکادی ابراهیم هات سرا کرخو بدت دیسا او المال نبو چو بو نچیره جنکاو یا نی المال بو ابراهیمی گوته کان ظلامتا وی گوت یه چوی بو مل رسقه کی دیاریت گوته حاله هوا چیه جنکه گوت حمد بو خوده بد حال ما گلکی باشه ابراهیمی گوته اگر ظلامتا زفری صلافه لیب که و بجه بلا درازین که مالا خو مکم بکت. گاوه اسماعیل زوری جنکه صحبتا پیرمیری بو ویوگیرا اسماعیلی گوته او باب من بو و تو درازین که بمینل نکمن. معنا جنب دیتنا ابراهیمی بو خانی وکی درازین که یه. او مال آوات کت و او مال خرابت کت. و ظلام خودان باورو شخوشرم ادوید جنکا دفزوها و بکرنهاتی ندانتت مال خودا. و جلایه که دیوه اف حدیثه هندت گهینت که اگر بابه فرمان الکره خوکر او جناخو بردت ادویت او گهداریا بابه خو بکتن و امرویل عردی ندت گهداری تیجا پشتی ابراهیم ابن افصال و چوی خوده فرمان لیکر که او بچت مکه الکره خو اسماعیلی دو هردو پیگ و مال خوده آوکنه و پشتی که او بسر و شیم بوی و جهویل برخلکی برزه بوی الپترش جه اکید گلمه بوریه که کعبه هشتال سردم آدمی هبو و دم مسرحات یهودی و صالحی جیوه گوستی بو ما اشکرا ببو که کعبه هبو و او جه اکی پیروز بود چاوت خلکی دا و قرآن اشکرات یتن که ابراهیمی و اسماعیلی بگوه کعبه آوات کر و ایذی یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يعني تو أي پیغمبر البيرخ بنا ودم إبراهيم وإسماعيل بنا خيط كعب راكرين وهردو يبطرز ودعات كر خدايما تو كريارت ميت تشاك ودعايت مش ما قبل بتاع هندي توي تو قهديري قوتنت بنيت خوي يبرزناي بحالوان خدايما وتو مهر دو يالسر إسلام مكم بتاع وبكا بيجيرت فرمانت خو وتوش دوندها ما ملتك باوري بتابينت بخوشيكا وما بسرو برت بارستنا خوزانا بكا والقنهت ما ببورا هندي توي تو برتاو باوري جرو دلوفان كاري ببنيت خو خدايما و تو دناف ذي أمتي دا پیغمبرك اش دوندها إسماعيل فريكا آيات التابوان بخوينت و قرآن و سنة نشوان بدات وانج الشركة و أخلاق خراب باقش بكات هندي توي زالي چتشت البر آسنبن كار بنجه هر تشتكي الجهوي اتدانت إسماعيلي برد كشان بردست بابخو و بابوي ديوارت كعب آوات كرن غاو آواهي بلند بوي إسماعيلي برك مزن اينا دانا و بابوي ادچو سروي بري و ديوار بلندت كر پشتي كو آواهي بديماهي هاتي وان او بري إبراهيم ادچو سر دانا ابرخ ديوار كعبه و او بو او بري نكا امد بجينه مقام إبراهيمي و او بري رش ينكت تانشتا كعبرة هد هندك روايات دهاتية كو او دجال آدمش بحشت هات بخاري و كو او السري يسبيبو بلش برگونه خلقي يرش بوي غاو إبراهيمي كعب آوا كري جبريلي او بر اينا داف إبراهيمي و گوته وي بري جيب بكت آواهرا پشت إبراهيمي مال خود آوا كري المكهه او مال بو ابراهيم و عيالوي بروجه و خلق جزيره عرباجي اوت اسماعيل بوان هاتيا هنارتن هميا بر خدا كعبه و كعبه تشافت وان دمازن بو خو دم اوج دين اسماعيل در كفتينجي وان پرستنا صنما كري كعبه هر تشافت وان دا يا بيروز بو و او هر سال ادتشونا ويري حجي هل دفره و رسمت دين ابراهيم و اسماعيلي بل پشتي وان چند گوهرين بسر دا ايناين پشتی آوا کرنا کعبه ابراهیم زفری شامه و دم اول شامه گاووی نویجت کر وی بر خود دا کعبه اسرائیلی اوه باشد زانی و وان باوری جی په هبو لو دم قبلش قدسه بو کعبه هاتی گوهرتن وان حسیدی مسلمان بر چونکی وان باشد زانی کو قبل ابراهیم یا درست کعبه بو قرآن پرنگ یکی اشکرا رد گهینت کو اسماعیل کر ابراهیمی صلاف لبن رسول جی بو و نبی جی بو دمت بجت وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يعني تو أي پیغمبر أدفي قرآن دا بحث إسماعيل صلاف لبن بك هندي أو بو أو أدجوان خداي راست قوبو ويسوزك ندى أجرب جهن إنابا وهو پیغمبرك بو رسول بو نبي بو وی فرمان بکرنا نویجه و دانا زکات المروفت خود کر و خدای وی یشوی رازی بو معنا خود وحی بوی تنارت وی فرمان لیکر بو و او گازی اخو بگهین تا خلکی او ملت او ات نافداد جیا و جناف برا همی سالوخت اسماعیلی آیت سالوخت صادق الوعد راستگویات سوز و پیمان دا بوی برچاوت کتن تشتهندت گهینت و اف سالوخت النکوی زیده دیارو اشکرا بو اگر نه راستگویات سوز و پیمان دا سالوخت همی پیغمبرانه. اجلاه که دیوه اف آیت هندت گهینت کنویج و زکات ستینت گرنگت دین اسماعیلی بون. و قرآن چه هفرکیت ملت اسماعیلی دگلوی بو ماشکرانو کت اونا وگیرت. تشتوی هزلیل نکمرو وی پیدات کت که ایجا خد جرهومی یا عرب اب صناهی باوری بدینی وی این آیا. و او شین خرطو کت توحیده ید کت نف عرب آدماین باش مايد غازيا اسماعيلي بون و قدر گرتنا عربت كافر حتى دمهاتنا اسلامش بو مكه و كعبه نشان هنده بو كل دمكي اول سر دين اسماعيلي بون قدر تجا اسماعيلي صرف لبن جيه خو همي المكه بوراند بو و مرناوي جي هر المكه بو و برينو كما قوت بو قدر اسماعيلي هاجر بريو المكه مر بو قد بجن اول جهة نزيكش كعبه او جهة نكت بجن حجر اسماعيلي هات بونه وشارتن و دم اسماعیل مری او جل نگده کوی هاته وشارتن و لدیف گوتنا توراته دم اسماعیل مری جیوی 137 سال بون و اسماعیلی دیس لدیف گوتنا توراته 12 کر و کچک هبون توراتت بجت navê kîça wî Besma bû û wê jî bi pismamê me xwe Îsoyê kurê Îshaqî kirbû. Evvel dîv gotina Tewratê. Û eyalê wî hemî xarzayê curhumiyê Erebî bûn. Û piştî Îsmaîlî kurê wî mezin nabitî cihê wî girt bû. Û piştî borîna çend sal û zamana dundeha Îsmaîlî têkelî xalê xwe yê te curhumî bûn heta bûne pişkekî ciwan. Û roj bo rojê ew ji dînê xwe yê durist dîr keftin û dest bi kirina gunneha kir heta dîmahiyê wan sanem jî parêsîn. Û Erebî Hîcazê ep hemî îca xwe eşîretê xwe ve et gehna Îsmaîlî û Ereb bi xwe li ser du pişkat êne lêk vekirin. Erebî berî Îsmaîlî yê ku dibêjinê El Arab ul Aribe yan Erebî Jêrî. Û Erebî piştî Îsmaîlî ew ê dibêjinê El Arab El Mustarabe yan Erebî Jûrî. Û ev ewin yê ku bûyîne Ereb ji dundeha Îsmaîlî û îcaxa Qureyşiya ku îcaxa pêxemberê me ya silav lêbin het neseba xwe et geh te Ednanî û guman tê danîne ku Ednan ji dundeha Îsmaîlî ye. Belê bi duristî nehatiye zanîn kanet navbera Ednanî û Îsmaîlî de çend bab hene. Dîrok zan et bêjin Qureyş nasnavê Nadrê kurê Kînaneyê kurê Xuzeymeyê kurê Mudrîkeyê kurê Îlyasê kurê Mudarê, kurê Nizarê, kurê Me'dê, kurê Ednanî ye. Û heçiyê ji eyalên Nadrî bit et bêjinê Qureyşî. Û pêxemberê me silav lêbin wekî aşkera kurê Abdullahê, kurê Abdulmutalibê, kurê Haşimê, kurê Abdulmenafê, kurê Qusayê, kurê Kîlabê, kurê Murreyê, kurê Ke'bê, kurê Lu'eyê, kurê Ğalibê, kurê Fehrê, kurê Malikê, kurê Nadrî ye. Yani navbera pêxemberî silav lêbin û Ednanî de 20 bab hene. Û bi duristî nehatiye zanîn kanet navbera Ednanî û Îsmaîlî de çend bab hene. Û hindekê dibêjin heta 40 baba jî tê hene. Her çawa bit pêxemberê me silav lêbin hiş neviyet Îsmaîl pêxemberî ye ev tiştekî aşkera ye û ne cihê xîlafê ye. Guderê teja li vêrê serhatiya Îsmaîlî ev domahî têtin. Û em dixo veguhêzîne serhatiya birayê wî yeşwî biçîktir ku Îshaqe silav lêbin. Pêxemberê xwedê Îshaq kurê xoştiviyê xwedê Îbrahîmî û Sarayê û bira babê Îsmaîlî yê biçîktir û babê pêxemberê xwedê Yaqûbî bû dundeheka paqij û hêvênekê bijîne. Me gotibû ku deyka Îshaqî Sarayê eyal nedibûn. Û vê çanda he karekê berçav li wê û zalamê wê jî kirbû. Û demê ew pnavsal veçûy û bêhêvî bûyî ku êdî eyal bibin, rabû cariya xwe Hacer da zalamê xwe da belkî dundeha wî pê bimînet. Û serhetiya bûna Îsmaîlîş Hacerê û hevrikiya Sarayê gel hewya wê, serhetiya Îsmaîlî da me berînike vegêra lew hew cana keta milvêrê dubare keyne ve. Piştî bûna Îsmaîlî bi 14 sala el dîf boçûna Tewrata nike û el wî demê xwedê qasidê xwe bû têbirina miletê Lotî hinartîn, ew el pêxemberê xwe Îbrahîmî û benya xwe ya çak Sarayê hate keremê û mizgîniya bûna kurekî ku Îshaqe û neviyekî ku Yaqûbe daye. Wekî tu çend ayeteke di Qur'ana pîroz de hatî welaqed caet rusuluna Îbrahîme bilbuşra qalû selama qale selam فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يعني ابروستي ملياكت هدبونا نك ابراهيمي دمزجيني ببونا اسحاقي ويعقوبي اتديف ويدا بدنوي و جنكوي اینا وان گوت سلاول تبن وید برسوا وان دا گوت سلاول هوا بن و او پلستشو و گولکه که قلا و سور کری بوان اینا دا او جبخون و جادم ابراهیمی دیتی او دستت خود درش ناکنه و جناخون اف چندل دلوی نهات و او تدل دا پرسی حسیا و توان دا کفتا گمانه دم فرشتایا دیتی ابراهیم ید ترست گوت نترسه هم ملیاکتت خدای تینه هم بو ملت لوطیه تاتین هنارتن دوان تب بین جنکا ابراهیمی اول پشت پرده شپیا و راستیای گوهل آخفتن ات بو اینا اجمن دهوشیا وی تشتی دا یو گوهل بوی وی کرا کنی مل سر ازمان ملیاکتا مزگینی داوی کو دوی اج ابراهیمی کرک بت ناوی وی دی اسحاق بت و دوی نویک اج وی کری هبت کو یعقوبه دم مزگینی پا بونا اسحاقی بو سارای هاتیه دان وش من دهوشی گوت وی بو من چاد من کرک بد و هسیا پیر بویم و هفه ظلام من جیه پیر بوی و پناف سال وچوی هندی بونا بچی که کیه ش ایکا وکی من و ظلام من الپیراتیه تشتکی عجیبه ملیاکتا گوتاوی اری تش حکم و فرمان خوده یا حیبتی دلوانی و پیروزی خوده السر هوا بنامال پیغمبرینی هیا هندی اوه سالوخت و کریار توی جه مدح و سوپاسیه نه او سالوخت و کریار دا خدان بلندی و مزنیه یه و جاده مترسش ابراهیمی چوی اش بر نخارن و میوان توی بخارنه و مزگینی پی اسحاق و یعقوبی بوی هات یدان او ما دان استاندن ات در حقا تیبرن و ملت لوطی دا ات گل هنارتیت مکر هندی ابراهیم گلکی آرامه حشندنا کت لذت عذاب دانه دا بتکرن گلک خوب خودت شکینت و هوارت کته و اوت همی کارت خدا خو خدای خود زفرته و توبت کتن هنارتیت خود گوت ای ابراهیم تو دفش وی هفرکی برده و دخازت دلوانی بو ملت لوطی نکه چونکی وان یا خو هجای عذاب کری و فرمان خدای تا هاتیه کوان تبت و هندی اون عذابکان نئی تزفراندن ش خدای وان دگه توان هجوان آیتا و یتوکی وان بو ما اشکرات بت که دم اسحاق هاتیه سر دنیایه دی که بابتوی هر دو گهشت بونا عمره که وصا تشتاک عدتی نبو یتوکی وان عیال ببن اد سر هندرا که سارای عیال ند بون اد بجن عمره ابراهیمی هنگی 100 سال بون و عمره سارای 9 سال بون و خودت چطر راستیت زانت بله اگر خودت چطک ویا اگر ابو پیدات کت اگر خو او اگر البرمه اد عدتی نبنج گودارت هجا اسحاق البردستت هندک دی بابت پاقج و خودان باور هاتب خودان کرن و ویچنده کاره که برچاف کسینی یا اسحاقی ده بو اسحاق وکیوان مروفه که خود ناسو تگهشتی بو و دم او مظم بوی خود او جیبو پیغمبرینی هل بجارتو پیروز کر وکیت آیتا که دهاتی وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قرآن چسر هاتيت برجاف هات جينا إسحاق دابوما نافا قهزت تن أوراد جهينت كهشتات جينا إبراهيم وسارايا دا خد يعقوب دابو إسحاق و إبراهيم وسارا كانت شواب بونا إسحاق شاف رهن بون وصعو أب بونا كروي يعقوب جي شاف رهن بون توراتا نكال بردست أدبجت دم ابراهیمی ویای جنه که بکره خو اسحاقی بیند دخواستش بنیه که خوکر که او بچتا دور حرانه جه باب و باپیر توی و لویر جنکه که بکره وی وگوهزد چون که وی ند ویا خزماینی دیل کنعانی ها بکت بنیه وی دخواست هاوی به جه اینا و چو دور حرانه و لویر او افسر مالا برازای ابراهیمی به توئیل کره ناحوری هلبو و کچاوی رفقا بو اسحاقی خواست و دمه بتوئیلی و کروی لابانی زانی اسحاق کر ابراهیمی و سارایه او البرهاتن رفقای بدنه رفقا ادگل عبد ابراهیمی هات شامه و لویره بو ظلامه و اسحاقی هات وگوهستن و پشتی 20 ساله اش وگوهستن رفقای دمه جیه اسحاقی 6 سال خود جمکک دایه یه مزنتر عیسوبو و یدی یعقوبو و تورات سرهاتیه که دریش هل دور هفرکی آوان هر دو برای ود گوهزد اسنا بینم یا شهجیه که او بیتا و گوهستن ويبفد في سرهاتي بخينت تشد سحكات سفر التكوين إصحاحة بستو بنجة حتى بستو حفتة وبهزر من أو تشت التورات يعقوب يفاد جهزت هاد في در باريدا يا برعقل نينا بيغمبرك معصوم في چندهنه بكت بل عادة التورات النكاية هاد تشتت بأدب هاد در حقا بيغمبرة دا هاد بيجت قرآن وحديث بما نابجن كان إسحاقي كرا كديش بلي يعقوبي هابو يانا وكو خد فرمان الملياكي تاكري مزجينيا بونا يعقوبش إسحاقي دجال بونا إسحاقي بخوب بدنا إبراهيمي وكي بوري دجال ما أدبتا فهند بجهينت كو يعقوب كرا إسحاقي نخريبو وأجر أف بوچونا يدرست بت هنج الرواية التوراة الدور عيسويو يعقوبي ده الوشيت توراة بجت دم إسحاق مري جيوي صدو حشت صالبون وهر دو كرتوي عيسوي ويعقوبي أو الحبرونة باجر خليل يانوكا نافدار الفلسطيني فشارت النك دايكو بابتوي قدار تجا قرآن البترش جهكي أشكرت كتن كو إسحاق صلاف لبن بيغمبركش بيغمبرت خديبو ووحي بوتهات بل تشتي برشاف أفايا قرآن الفن همي جها ديارت كتكو إسحاق النبيبو والتشجها نهات يكو أو رسول بو أجوان آيات بحث بيغمبرينيا إسحاق كان آيات صدو سيهو شاشيش سورة البقرة دمت بجت قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هروس آيات صدو شستو سيش سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا آية تشلونهش سورة مريم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا آية صدو دوازدش صافات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وكي أشكرا أف آية همي هندت جهينا كو إسحاق النبي بو ووحي بوي إدهات بل چنك أو بو چملة نهات بو هنارتن أو وكي بابخو إبراهيمي وبرايخو إسماعيلي الرسول نبو وتحديثة كخدا پیغمبر صلاف لبن أشكرات كات كو چترين مروفا يوسفا كوري چترين مروفا يعقوبي كره چترين مروفا إسحاقي كره چترين مروفا إبراهيمي وفي حديثها إمام بخاريش أبو هريري وعبد الله كره عمري فدقو هزتن ودار تجا الفيرم دي قوتناخو راوسلينين ودخلاكا بدج زنجيرا سرهاتيا پیغمبر خوده صلاف لبن أجر خوده حسكتن هم دي بحث سرهاتيا يعقوبي وبنا مالوي كين فجا حتى جارة قدية مهندية هناك بمينن الجير چاف ديري خدايا مازن وبخاطر هواه